vanaf vers 12 tot by vers 15, waar het sê, so sê die Here, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van 'n leeu, net so sal gered vir die kinders van Israel, wat daar in Samaria in die hoek van 'n bed of op die damas van 'n rusbank sit. Hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek die Here, Here die God van die leerskare, dat ek in die dag as ek die oortredinge van Israel aan hom besoek, ook besoeking sal doen oor die altare van Bethel, sodat die horings van die altaar afgekap sal word en op die grond val. Dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van die voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Here. Wanneer ons so nou kyk en hoor na vraag 12, dan volg dit hierna hierdie oordeel uitspraak van die Here oor Israel. Dit is 'n baie duidelike oordeel uitspraak van die Here oor Israel, tot op hierdie stadium, en dan begin het daar in vraag, ach, in vers 12, dan sê dit, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van 'n leeu, net so sal gered word die kinders van Israel, wat daar in Samaria in die hoek van 'n bed of op die damas van 'n rusbank sit, dan lyk het toch asof die Here gaan red, daar gaan 'n gedeelte van Israel wees wat gered gaan word, en dan is het amper asof hierdie gedeelte vir mense bietjie hoop gee, jy weet, hier is mense wat gered gaan word, is hierdie nie miskien een woord van troos vir Israel nie, is hierdie nie miskien een woord van bemoediging van Israel, hier te midde van hierdie oordeel uitspraak van die Here nie. En nee, dit is glad nie. Hierdie is glad nie, woorde van troos vir Israel nie. Wat hierdie gedeelte vir ons basis sê, en ons gaan nou verder daarna kyk, is dat daar hier gaan totale verwoesting wees. Hierdie hele gedeelte wat ons vanoggend gelees het, praat van 'n totale verwoesting oor hierdie sigbare volk van die Here daar in die noordelike 12 10 stamme van Israel. En wat die Here hierso doen is, hy gee vir ons 'n bewys van hierdie totale verwoesting, en dan wys hy vir ons die bewyse van hierdie totale verwoesting. So dis 'n bewys van totale verwoesting wat hy vir ons gee, en dan 'n beskrywing van die totale verwoesting. Kom ons kyk na hierdie bewys van totale verwoesting. Ons het daar in vers 12, en as jy hulle Bybels oop, en dan gaan jy daar sien, so sê die Here, soos 'n herder 'n paar pote of 'n oorlappie red uit die bek van 'n leeu, net so sal gered vir die kinders van Israel, wat daar in Samaria in die hoek van 'n bed, of op die damas van 'n rusbank sit. Nou hier is 'n herder, is beeldspraak wat gebruik word, is 'n prentjie wat gebruik word, om vir ons te sê, dit is soos 'n herder wat daar in die veld loop, en hy sien toe na een van sy skape wat daar lê verskeur deur die leeu, en hierso bring die herder 'n paar stukkies terug, om aan die eienaar te wys dat die bok of die skaap verskeur is. So al wat hierdie herder doen basies is, om bewyse te gee, dat hier 'n verwoesting plaasgevind het, dat hierdie verskeuring plaasgevind het. En hierdie bewyse wat moes gegee geword het, gaan heel moontlik terug na Eksodus 22 toe, waar dit gestaan, as iemand aan sy naaste 'n esel of 'n bees of 'n stuk klein vee of enige dier gee om op te pas, goed, so hierdie herder pas die vee op, hierdie klein vee, en dan vers 13 van Eksodus 22 gaan sê dit, as dit verskeer is, moet hy dit as bewys bring. Wat verskeer is, hoef hy nie te vergoed nie. So die Here is nie skuldig dat Israel verwoes gaan word, dat Israel onder die oordeel van die Here is nie. Maar wat hier nou besig is om plaas te vind, is hierdie herder bring dan hierdie klein stukkies oor van hierdie skaap of van hierdie bok of wat ook al, om te wys dat hier het verwoesting plaasgevind. Hier het verskeuring plaasgevind. Dink ook aan die verhaal van Josef. Josef wat deur sy broers verkoop is, en toe moes hulle natuurlik nou 'n storie opmaak, om na hulle vader toe te vat, om soort van te pas by dat Josef nie meer daar is nie, en in Genesis 37 vers 31 tot 33 gaan sê dit, toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed of dit die rok van die seun is of nie. En hy het dit herken en gesê, die rok van my seun, die wilde dier het hom opgeëet, verskeer, verskeer is Josef. En dit is die boodskap wat hierdie vers na ons toe bring. Is dat die Here wys dat daar gaan totale vernietiging wees oor hierdie rebelse gedeelte van die sigbare volk van die Here. Daar gaan mense oorbly, daar gaan mense oorbly daar in die hoek van 'n bed of op die damas van 'n rusbank. So daar op die rusbank gaan daar hier en daar mense oorbly in die hoek van 'n bed. Maar eintlik is dit maar net 'n bewys van wat 'n totale oordeel oor hierdie volk gekom het. So dit dui nie op redding nie. Hierdie dui op oordeel. Hierdie dui op die sekerheid van oordeel. Hierdie is die bewyse van hoe God geoordeel het. En het kom oor hierdie volk, hierdie kerk van die Here, hierdie sigbare volk van die Here, wat hulle oorgegee het tot geweld en verdrukking. Soos ons daar in Amos 3 vers 10 gesien het laasweek. Hulle wat geweld en verdrukking opstapel in hulle paleis, en ons weet daai geweld was spesifiek teenoor die mense gepleeg. Die mense is onderdruk. Die mense is liefdeloos behandel. Daar is neergesien op die armes. Die weduwees en die weeskinders is nie voorgesorg nie. Maar kom ons kyk na hierdie beskrywing. Die beskrywing van die totale verwoesting. En dit kry ons nou vanaf vers 14, eintlik vanaf vers 13 tot 15. Eers kom daar hierdie bevel, ons weet nie wie die getuies hierso is nie, maar hier is hierdie bevel wat sê, hoor en waarsku die huis van Jakob, hoor en waarsku die huis van Jakob, spreek die Here, Here, die God van die leerskare. So elke gedeelte van die volk word geoordeel, ons gaan dit nou sien in hierdie gedeeltes, in hierdie verse, die huis, die woord huis, is baie prominent in hierdie gedeelte. Ek weet nie of jy dit opgetel het nie, maar daar in vers 13 dan sê dit, hoor en waarsku die huis van Jakob, en in vers 14 dan, dis nou ongelukkig in die Hebreeus, maar Bethel beteken natuurlik huis van God. Die altare van Bethel gaan basies vernietig word, dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref, en die huise van die voor sal te gronde gaan, en baie huise sal verdwyn, spreek die Here. Soos hierdie tema van huis, wat nogal prominent is, in die eerste plek, is het natuurlijk, hierdie huis van Jakob, maar het is oor hulle wat die oordeel kom, maar dan word elke gedeelte van hierdie volk geoordeel. Dit is hulle aanbidding, Bethel, plek van God, want daar was dit waar die Robeam die eerste, het hy daar en dan in Bethel, het hy ons hierdie afbeelde gemaak, hierdie afgode opgestel, so dat die mense daarna toe verlei kan word, en nie na Jerusalem toe gaan nie. Maar, ook hulle lewensstyl, en dit word vir ons gewys deur die woorde van die winterhuis, die somerhuis, die huise van die voor, huise, baie huise sal verdwyn. So hulle aanbidding word verwoes, en hulle hele lewensstyl word verwoes en oorgeoordeel. Kom ons kyk eers na hierdie huis van Jakob. Onthou hierdie huis van Jakob dui daarop dat hierdie mense wat daar in Israel woon, is verbind aan die Here. Die Here het met hulle 'n verbond opgerig. Die Here het hulle uit Egipte uitgebring, uit die slawehuis uit. Hy het hulle gebring tot 'n plek waar hulle hom kon aanbid en net dink aan sy goedheid en sy liefde aan hulle. En natuurlik het hulle dit in sy gesig teruggegooi. En het is nou hierdie volk, wat Godse volk is, wat nou na allemaal sy stem moet luister. En wat interessant is, het is net hierso waar dit in Amos die uitgebreide aanspreekvorm van die Here gebruik word. Die Here, Here, die God van die leerskare. Die God van die leerskare. Hierdie almagtige God, met wie julle in 'n verbond staan. Here is natuurlik daai hoofletters daar in die teksvers, dui op Jahwe, die verbondsgod. Hy het 'n verbond met hierdie volk. Hy het aan hulle trou bewys. Hy het aan hulle die evangelie gebring. Want onthou, hulle het die eerste 5 boeke van die Ou Testament gehad en ons weet in die eerste 5 boeke van die Ou Testament is die evangelie daar. Selfs daar in Genesis 3 vers 15 en ons ken dit. Waar dit sê die Here het beloof dat die kop van die slang vermorsel sal word. So Israel weet dit. Hulle weet dit gaan oor bekering na die Here, erkenning van hulle sonde, om vergifnis by die Here te soek en ook by hierdie Christus wat sou kom. Hierdie groot profeet wat sou kom om vir hulle sondes te kom sterf. Want waarna toe dit moes lei is 'n dankbare lewe. Dit is tog wat ons in die wet van die Here sien, is daai dankbare lewe. Maar ons self leer ook baie keer daai dankbare lewe so koud en klinies in. Maar dink mooi daaroor. Dit is die Here wat hulle uitgelei het. Dit is die Here wat hulle gered het. Dat hulle nie meer onder hierdie slawe band van die sonde moet wees nie, dat hulle Here nou in vryheid kan aanbid. En wat doen hulle? Hulle maak hulle eie afgod daar op Bethel. Hulle lewe soos wat hulle wil. Hulle gee nie om vir hulle naaste nie. Hulle besef nie wat die Here vir hulle gedoen het nie. So die Here oordeel dan daardie aanbidding. Daardie huis van God. Daardie woord Bethel beteken huis van God. Dit is eintlik waar God moes aanbid gaan word het. Maar wat is daar aanbid af God? Hulle het 'n afgod daar gemaak na wat hulle gedink het. Hulle het 'n goue afbeeld gemaak. Hulle het 'n beeld gemaak van God, hoe hulle wil hê God moet wees. Hulle het hulle eie priester aangestel. En gedink nog steeds, hulle is besig om die ware God te aanbid. Maar al wat hulle wou gedoen het, is hulle wou net hulle self aanbid, want dink daaroor, sodra ons begin reëls maak oor hoe om die Here te aanbid en ons dink dit self uit, is ons besig om onsself te aanbid. Soos of jy aanbid jouself, of jy aanbid God. Maar die Here gaan hierdie Bethel, hierdie aanbidding praktyke van hulle oordeel, hy gaan dit verwoes. En daarom sê die teks ook, hy gaan die horings van die altaar afkap, en het sal op die grond val, want daar die horings op daar die altaar, daar by die afgodsbeeld, was waar die offerdiere gehou moes geword het. Maar die Here sê, hy gaan dit afkap, hy gaan dit verwoes. Want het bring glad nie aan hom eer nie. Dis liefdeloos teenoor hom. Dis liefdeloos teenoor hom. Hy bewys hierdie oorweldigende liefde en al wat hulle doen is, hulle is besig om hulle self te aanbid. Hulle besef nie wat die Here gedoen het nie. En dan gaan hy hulle ook oordeel oor hulle lewenstyl, die manier hoe hulle lewe. Want wat gebeur daar? Die Here sê daar in vers 15, dan sal ek die winterhuis saam met die somerhuis tref. Die huise van die voor sal te gronde gaan. En baie huise sal verdwyn, spreek die Here. As ons nou kyk na hierdie winterhuis, somerhuis, praat dit van weelde. Dis mense wat getrek het soos die seisoene verander. Dis mense met baie geld, weelde. Dis nie noodwendig verkeerd om baie geld te hê nie. Maar wat die Here hier probeer sê is, vir ons is spesifiek die oordeel oor mense wat agter gemak aangetrek het. Dit het vir hulle gegaan oor gemaak. Weer een self aanbidding. Want ons het gelees van daardie, in vers 10, van daardie feit, dat hierdie mense in Israel het net geweld en verdrukking opgestapel. Hulle het hulle naaste gehaat basies. En, dit was maar net om gemak by mekaar te skraap. Dit is maar net om hierdie selfsugtige begeertes van hulle te lewe. Hulle wou lewe vir hulle eie prentjie. En hoe het gelyk? Dit was rykdom. Dit was rykdom, maar dit is 'n vergryping in daardie rykdom. So die Here oordeel. Hy verwoes totaal. Dit is wat hierdie boodskap bring. Die Here verwoes totaal. In Israel weet ons, is die Assiriërs weggevoer. Hulle het nie meer bestaan nie. Wat 10 stamme is weg, is verwoes, daai aanbidding is weg. Assirië het die hele bevolking ontwortel. Daardie wonings, daardie rykdom het u vir hulle niks getel nie. Daar is geen hoop in daardie eie aanbidding en liefdeloosheid teenoor mense nie. Nou, daar is natuurlik 'n toepassing vir ons ook, is dit nie? Want ons is ook die sigbare kerk van die Here. Natuurlik ons baie sigbare kerke oor die hele wêreld. Gemeentes wat by mekaar kom. En so moet ons ook sê, hierdie boodskap is ook vir ons. En miskien is ons op dieselfde plek van ongehoorsaamheid aan die Here nie. Maar ons kan altyd in hierdie versoekinge val, kan ons nie. Ons kan self begin God vorm in ons gedagtes soos wat ons wil hê hy moet lyk. En het kom nie net uit noodwendig net in ons gedagtes nie, het kom uit in die manier hoe ons kerk doen. Het kom uit in die manier hoe ons die Here volg, maar sigbaar. So dit kan wees, ons is miskien vals in vorm. Ons kan afwyk van hoe die Here byvoorbeeld die ampte ingestel het. Dit kan, ons kan afwyk van hoe die Here die nagmaal ingestel het. Dit kan afwyk van hoe die Here wil hê mense moet gered word deur die verkondiging van die woord. Ons kan in daai vorms ook afwyk. Maar ons kan ook afwyk in die klein goedjies ook. In ons harte, hoe ons ander mense benader na buite. Hierdie teksvers in 1 Korintiërs 9 is altyd so treffend. Wanneer Paulus skryf daar vanaf vers 20 tot 22, dan sê hy, vir die Jode het ek soos 'n Jood geword om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, is een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, is een sonder wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swak is, het ek soos 'n swakke geword om die swakke te win. Vir almal het ek alles geword om in alle gevalle sommige te red. Maar is praat nie hierso van om skrifbeginsels prys te gee. Is wat nie waar hy praat. Hy sê nie. Daar's verskillende mense wat hy moet bereik. En die kerk van die Here moet ook aanpas. In die manier van hoe ons ander mense gaan bereik met die evangelie. Byvoorbeeld, dit kan wees die manier hoe ons praat. Hoe praat ons met mense daar buite? Hoor die mense in ons stemme daai liefde van Christus vir ons? Of hoor hulle kerktaal? Hoor hulle hierdie leerstellings? Hoor hulle hierdie heeltyd hierdie veroordeling? Of hoor hulle die liefde vir Christus? Hoor hulle dat ons ook sondaar mense is wat eintlik in beginsel geoordeel moet word? Of hoor hulle eintlik liefdeloosheid? Met wie praat ons? Soek ons mense op wat maar eintlik maar dieselfde praat as ons, wat dieselfde gesprek is as ons voer? Of lê ons ons lewe neer soos wat Christus sy lewe neergelê het om onder ons vyande van hom te kom lewe? Of nooi ons mense na ons huis toe net met wie ons gemaklik oor die weg kom? Of nooi ons mense na ons huise toe, met wie ons selfs nie eens gemaklik oor die weg kom nie. Mense wat nie soos ons lyk nie. Mense wat nie soos ons praat nie. Is ons ook besig met daardie indirekte verdrukking van ander mense, daardie geweld teen ander mense? En hoekom sê ek dit? Maar natuurlik, ons kan gaan en sê, wel, dit is sleg, weet jy, moenie babas doodmaak nie, dit is sleg, is boos, is moenie, abortie is boos, die Here veroordeel dit. Maar denk mooi daaroor. Ten diepste wil ons hê, mense moet gered word. En dat hulle verander word aan die beeld van Christus, en dit gaan uitkom in hulle lewens, en ons wil mense daarin aanmoedig ook. Maar as ons nie omgee oor mense se siele huil nie, dis eintlik erger, in een sekere sin as om net om te gee oor die fisiese. Dink daaroor. Ons praat hierse van ewige gevolge. So ons moet opstaan teen ongeregtigheid. Dit is goed. Maar staan ons op en staan ons vir mense se siele heil en lê ons ons lewe neer. Word ons vir heiden soos 'n heiden. En word ons vir 'n Jood soos 'n Jood. Die punt is hierso. In hierdie gedeelte van Amos, die Here het sy volk geoordeel oor hierdie liefdeloosheid. Oor hierdie liefdeloosheid. Dit was 'n totale verwoesting. Totale verwoesting oor hulle liefdeloosheid teenoor hom en hulle naaste. Want die Here het ons nie nodig nie. Die Here het sy volk nie nodig nie. Hy het niemand nodig nie. En die Here moes oordeel, want hy is regverdig. 'N Regverdige God moet oordeel. Hy moet uiteindelik oordeel. As daar nie oordeel is nie, dan is dit net eintlik genade dat daar nie oordeel is nie. Dit is 'n genade tydperk. En ons weet ook dat daar uiteindelike oordeel kom. Maar daai oordeel het ook al gekom. En dit is waarin ons troos lê. Ons troos is eintlik ook in totale verwoesting. Hoekom is dit so? Want Jesus, die Christus, het totale verwoesting van God moes deurgaan. Daar aan die kruis, vir ons liefdeloosheid. Vir ons liefdeloosheid, teenoor mense daar buite. Selfs teenoor ons liefdeloosheid, teenoor mense, dat ons nie ons omgee vir hulle siele heil nie, ons gee nie eintlik om nie, ons gaan maar net aan, ga rykdom op soos Israel, ga rykdom en kennis op en akademiese kennis vir ons eie ontwil, vir ons eie gemaak. Dis niks anders as Israel. Maar wanneer ons bely, Jesus het daar in die kruis gesterf en hy totale verwoesting vir ons liefdeloosheid gedra, wat gaan gebeur al meer in ons lewens? Ons gaan al meer liefdevol raak. Want dit wat Christus gedoen het, hoe kan ons nie anders doen? En weer is hierdie gedeelte vir ons 'n wonderlike geleentheid dat ons kan draai na Christus toe. Weg van ons sondes af. Want ons het daai daaglikse bekering nodig. Weg van ons liefdeloosheid af. So dit is so. Gelowiges is ook nou gered om te verander in lewenswandel en in aanbidding. Soos Titus 2 van ons sê. Titus 2 van vers 11 tot 12 en hier is seker die mooiste opsomming van die evangelie in die sin van dat Jesus ons kom red het, maar hy het ons ook kom red om hom nou te kom aanbid in liefde. Hoor gaan gij hierdie mooi verse. En julle kan dit weer by die huis gaan lees in Titus 2 van vers 11 tot 12 en sê dit, want die reddende genade van God het in alle mense verskyn, daar alle mense, daar is alle kategorieë van mense, as jy kyk na die hele Titus 2, alle vlakke van mense word gered. Nie die rykes nie, nie die armes nie. Elke vlak van mense word gered en na die reddende genade van God het in ons verskyn en leer ons, daardie genade leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, om te sê nee daarvoor, maar nou ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. En dit is waarna toe Jesus ons geroep het. Dis waarvoor hy gesterf het ook. Is om daai liefde vir hom, vir God en sy gebod te laat groei. Kom ons bid saam.